Sveiki, sveiki. Čia tikrai įvykiai ir komentarai prie mikrofono Aurimas Perednis ir ryškesnius savaitės politikos siužetus aptarsim šiandien su Lietuvos ryto televizijos laidų vedėju Rimvidu Paleckiu. Sveiki, Rimvidai.
Sveiki, Aurimai.
Ir su mumis Ramūnas Jakubauskas. Ramūnas yra portalo 15 min žurnalistas. Ramūnai, sveiki.
Labas rytas.
Na, o tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, studijos telefonas yra 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, taip pat žinių radio programėlė, drąsiai brūkštelkite ją, grįžtamai ryšį gauti visada įdomu ir malonu būna. Kągi, mes pradėsim nuo ryškesnių dalykų ir tai, kas įvyko penktadienį, čia jau su Rimvidu Paleckiu persimetėm keliais sakiniais. Na, ryškiausio Rusijos šių laikų opozicionieriaus kovotojo su valdžios autoritarinėm tendencijom, su korupcija, Aleksejaus Navalno mirtis kalėjime ir, na, šiandien dar skaičiau apie tai, kad kūno kol kas artimiesiems neatiduoda, nelabai aišku iki galo, kuris yra ir kas su juo daroma, ir tai dar kartą skatina įvairias spekuliacijas ir versijas, kad ši mirtis greičiausiai nebuvo atsitiktinė. Pone Rimvidai, jūsų akimis, kas įvyko, žurnalistinis, žinot, setas klausimų visą laiką prasideda tradiciškai, kas įvyko, kaip tai vertinti, kokios jūsų mintys?
Paradoksas tas, kad, sakau, mes čia pamenat, kai tie pranešimai, beje, vasario 16 tai atsitiko, tai jie pirmieji tokie buvo nepatvirtinti, nes lyg tai kažkas kažką praneša, Julija Navalna tuo metu buvo Müncheno konferencijoje saugumo, sako, na, aš girdėjot irgi turbūt jos kalbą, kad sako, jeigu tai tiesa, tai tai taip ir taip. Na, kitaip tariant, tai rodo, su kokia valstybė yra šalia mūsų, kai net, na, pasaulyje žinomo žmogaus, jau nekalbu Rusijoje, pasaulyje žinomo žmogaus mirtis nėra aiški, kitaip tariant. Mes nežinom iš esmės nieko ir teoriškai galbūt, nenoriu sakyti, kad jis iki šiol gyvas, bet kas gali paneigti galimybę. Kitaip tariant, niekas nematė, tėvai atvažiavę, neleidžia jiems, reiškia, nieko ten pamatyti, įsitikinti ir taip toliau. Laiko kažkur tai tikėtina, kad slepia įkalčius. Na, kitaip tariant, tai aš kažkaip prisiminiau jo grįžimą tą dieną, kai atėjo to žinios apie mirtį. Jo grįžimą ir tada atsimena, daug kas transliavo ir Lietuvoje, ir lėktuve jisai nusileidžia, tada jį ten Maskvoje areštuoja oro uoste. Tada turbūt daug kam mūsų, kas domisi, kas seka įvykius, buvo tokia bloga nuojauta, kad, na, ar pamatysim mes jį laisvėj kada nors. Na, vienintelė turbūt reali viltis buvo, kad Putino režimas žlunga greičiau negu Navalnas žūsta kalėjime, bet dėja atsitiko priešingai, atsitiko taip, kaip ir atsitinka tokio pobūdžio policinėse valstybėse, kai pagrindiniai konkurentai, kritikai režimo, demokratijos šaukliai, jie tiesiog yra nužudomi lėtai ir dar su tokiu kankinimo elementais, mes žinome, kaip jis buvo uždaromas į visokius ten šizo ir panašiai, ir perkeltas galų gale ten už poliarinio rato, tai, na, žmogaus plus dar nuodytas, ar ne, prisiminkime, jisgi nuodytas, jis vos atsigavo po to nuodymo, tai jau sveikas žmogus neištvertų ilgai tomis sąlygomis, tai ką kalbėti apie žmogų, kuris žudytas, ir tai buvo tik laiko klausimas, kaip dabar rodo įvykiai, ir šitam kontekste aš dar tik noriu prisiminti ir primint, kad Baltarusijoje šimtai, kaip Navalnas Aleksejus, Rusijoje šimtai tokių kaip Navalnas Karamurza, reiškia, čia mes žinome tik garsesnės pavardės, o kiek mažiau žinomų pavardžių sėdinčių už tai, kad padėjo gėles, už tai, kad laikė baltą popieriaus lapą karo Ukrainoje kontekste. Ir, na, šiek tiek yra vilčių, kad pasaulis kažkaip tai šį kartą kažką padarys, kad tai nesikartotų, bet jeigu taip atvirai, tai Nežinau, ką pasaulis turėtų padaryti, kad tai nesikartotų.
Čia klausytojai mums primena Deividas Baideno pažadus, kas bus Putinui, jeigu mirs Navalnas, nors suprantu, kad vyrauja tokia nuostata, Ramūnai, kad viskas, kas, ką galima Rusijai spausti, viskas jau yra daroma, padaryta ir nelabai yra tų svertų likusių, nors matyt, galbūt dar tų svertų ir yra kažkokių, bet kaip jūs vertinat ryškiausio Rusijos opozicionieriaus mirtį, priminsiu, šiaip tos, na, versijos tokios pagrindinės mūsų darbas kažkaip pateikti, ką apie tai sako oficiali Maskva, tai oficiali Maskva į tai turbūt labai delikačiai reaguoja, praktiškai nereaguoja, ten pagrindiniai spaudos leidiniai po vieną kitą sakinį apie tai parašė ir šiaip, man atrodo, ten tie visi prokremliški, provaldžios botai, taip vadinami, ar šaltiniai, na, maždaug perša tokią nuomonę, tai kaip čia taip, ar tikrai jau prieš rinkimus Putinui naudinga tokie dalykai, kai tuo tarpu opozicionieriai sako, kad kaip tik Navalnas, būdamas kalėjime, sugebėjo išlaikyti vis tiek savo auditorijos, savo žmonių palaikytojų tam tikrą dėmesį ir tai buvo faktorius Kremliui prieš rinkimus, galėjo būti faktorium, kad tas rinkimų kabutėse paveiksliukas ne visai toks gražus gali gautis, kaip jo nori Putinas. Kaip jūs vertinat, kas įvyko ir čia jau Rimvidas į tą pusę, kokias pasekmes tai gali sukelt? Ar tai gali sukelt kažkokias pasekmes? Ar vakarai vis dėlto dar turi kuo sureaguot? Na, matom, kad Rusijoje, na, nepajudėjo taip visuomenė, kaip daug kas galbūt vilės ir tikisi. Kaip jūs vertinat tas pasekmes, kokių galim sulaukti, ar jokių nebus?
Aš tai galvočiau iš kitos pusės, ne ką tiek vakarai gali padaryti dėl to, bet ką patys rusai gali padaryti dėl to. Ir klausimas man irgi, kuris kilo po žinios apie Navalno mirtį, ar rusai išeis į gatves? Ar mes pamatysime tuos 100-tūkstantinius protestus, kurie ten buvo prieš 15 metų? Kol kas, kiek matau, to nematyti ir labai abejoju, kad tai bus, nes baimės kultas, kuris yra įdiegtas režimo per ypatingai pastaruosius keletą metų, ten yra ypatingai stiprus. Ir jaunosios kartos, maždaug mano metų, 30-mečiai žmonės, dar jaunesni, aš manau, kad jie iš tikrųjų bijo ir būtent tai spėju, kad neleidžia jiems išeiti į gatves. Manau, kad to mes tikrai nesulauksime. Vakarų bendruomenė, galbūt galima stiprinti sankcijas, ieškoti kaltųjų, tačiau kaltas visas režimas. Prisiminkime, kas buvo prieš keletą metų, kalbant apie Navalną, aš čia puikiai sutinku su Rimvidu, irgi vat, dar vakar pasiskaičiau. Jis praktiškai buvo marinamas lietai, pamažu, bet tas procesas vyko ir jo atstovai nuolat sakė, kad režimas bus kaltas, jeigu Navalnas mirs. Ir štai Navalnas mirė. Greičiausiai. Kas bus toliau, sunku aišku pasakyti, bet aš didelių protestų, didelių pokyčių, didelių tektoninių lūžių galbūt Rusijoje nesitikėčiau.
Nu, žinot, čia įvairiai galima mąstyti. Aš prisiminiau dabar, vat, bekalbant Ramūnui, kaip jis sako, didelių pokyčių nesitikėčiau. Pamenat, nuo ko prasidėjo Saušesku režimo griūtis? Ar pamenat tą momentą, kuomet susirinko minę, Saušesku sakė kalbą, lyg ir palaikyti Rumunijos sostinėje Bukarešte transparantai, palaikyti Saušesku režimą. Ir kažkas minioje vienas žmogus pradėjo švilpti. Ir nuo to vieno žmogaus taip viskas užsikūrė, kad visa minė praktiškai atsisuko prie Saušesku, jis nebaigė sakinio sakyti savo kalboje, nutraukė jo vieną iš sakinių. Ir tai buvo, na, turbūt viena iš tokių lūžinių dalykų, kaip krito Saušesku režimas ir žinom, kuo jis baigėsi. Nežinau, ar taip gali įvykti Rusijoje, bet man tokia mintis kilo, kad kartais viskas prasideda nuo vieno žmogaus švilpimo aikštėje.
Rimbė. Gali būti, bet net ir Navalno švilpimo kabutėse, jeigu taip galima pasakyti, pastaruoju metu neužteko. Aš manau, kad Yra tas posakis, kad Rusijos protu nesuvoksi ir aš dalinai su tuo sutinku. Ir spėju, kad tai yra valstybė tiesiog, kurioje pastaruoju metu sunku užsimegzti kažkokiams opozicijos apraiškoms. Netgi ir Navalno opozicija buvo kvestionuojama kurį laiką.
Nu, tai režimas visą laiką marginalizuoja tokius, jie suvokia tai kaip pavojingus elementus, bet yra prielaidų, kad tas švilpikas Rusijoje rimtai užaugs, atsiras ir nuo jo kažkas tai gali pasikeisti, ar ne?
Kartais galvoju, Aurimai, ir mes čia vat, pakankamai saugiai sėdim, komentuojam, reiškia, o ką mes darytume? Vat, panašiom sąlygom, ar ne? Vat, kaip mes elgtumėmės? Ar mes jau būtume pabėgę iš Rusijos? Tikėtina turbūt, ar ne? Nes, nu kaip, kai tau neleidžia veikti, tai tu ieškai erdvės, kur gali veikti. Ir labai daug aktyvių...
Arba prisitaikai, susitaikai, arba išvažiuoji.
Kažkuria prasme taip, bet tie, kurie prisitaiko, galbūt jie ir yra ta kaip tu sakai, reiškia, to švilpimo ir laukia. Nes prisitaikė žmogus, jisai nesijaučia gerai. Jisai supranta, kad jis prisitaikė dėl to, kad negali realizuoti savęs dėl kitų priežasčių, dėl kurių neleidžia tai padaryti režimas šiuo atveju. Ir tie prisitaikė, galim juos pavadinti su palinkusiais. Tai jeigu tik būtų galimybė atsitiesti, aš manau, kad jie atsitiestų. Tai galbūt čia yra kažkokia tai viltis. Ir aš atsimenu Karamurza Vladimiras, irgi sėdi, 25 metai opozicionierius, kelis kart nuodytis, jis buvo Vilniuje prieš keletą metų, teko su juo daryti interviu ir aš po to jį palydėjau iki viešbučio, čia prospektu perėjom. Ir tai kokie 19, turbūt 20 metai iki COVID-o dar, ir aš sakau, Vladimirai, nu nėra jokių prošvaiščių, kad Rusijoje, kad jūsų ten ta veikla turėtų kažkokią perspektyvą, taigi jūs ten sodina, gaudo, tremia, jūs patys priversti bėgti, ir sakau, nu kur jų, nu nėra, ta prasme, jokių sąlygų. Ir jis sako, žinai, aš tūkstantį kartų tokių klausimų sulaukiu, ką tu dabar manęs paklausai, maždaug kokia prasmė, tai sako, tai to režimas ir laukia. Jeigu mes nuleisim rankas, tai vat toks ir yra tikslas. Ir dėl to, sako, mes rankų nenuleisime ir dėl to mes kovosime, jeigu reikės ir sėdėsime ir žūsime kaip Nemcovas, tada Navalnas dar buvo gyvas ir sako, vat toks yra režimo tikslas. Bet klausimas, kiek tokių Navalnų Rusijoje, kiek tokių Karamurzų, ir panašu, kad galvos yra baigiamos nukapoti, o kūnas be galvos, kalbant apie Rusijos liaudį, na, toks, švelniai tariant, nelabai judrus, tai... Tai nežinau.
Vilties mažai, nežinau. Bet aišku, visą laiką, žinot, iš tų politologijos vadovėlių visos revoliucijos įvykdavo tada, ar tie nacionaliniai išsivadavimo judėjimai, kuriuos čia taip pat ir mūsų krašte matėm, jie įvykdavo tada, kai dalis liaudies, dalis visuomenės pamato, kad režimas nusilpo ir jie gali laimėti. Vat jūs sako, ta bauginimo mašina, tai visą laiką, na, kažkoks pojūtis visuomenė atsiranda, kad jie perlaužt gali situaciją ir tada vat įvyksta tos revoliucijos. Nežinau, ar tokios prielaidos gali susiformuoti Rusijoje, tų prielaidų matyt anksčiau revoliucijom buvę ir jų yra, bet, na, pagyvensim, pamatysim, dabar reikia padaryti pertraukėlę. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas, ir Ramūnas Jakubauskas, 15 min portalo žurnalistas, po minutės grįšim ir tęsim. Kągi, mes grįžtam prie mikrofonų. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas, Ramūnas Jakubauskas, 15 min portalo žurnalistas. Kalbėjom apie Navalno mirtį, apie tai, kokias tai gali turėti pasekmes. Matau, mūsų klausytojai rašo, Vaidas, yra versija, kad buvo derybos dėl jo apsikeitimo, už tai ir nužudė Bild, man atrodo, šiandien tą versiją kažkur tai mačiau. Ištiražavo vokiečių tabloidas. Justas, negi tikrai Rusijos visuomenė tiek užhipnotizuota, kad nemato, ką išdarinėja Putinas. Na, dar yra daug replikų, komentarų, bet čia, kadangi temos mūsų veja vieną kitą, sustokim su Navalnu, aš tik pasakysiu, kad dienos klausimo laidoje šiandien pratęsim tiek apie versijas, tiek apie pasekmes. Nuo 13 valandos, kas nori šitą temą ir pasisakyti, ir paklausyti, drąsiai junkitės prie mūsų eterio. O dabar, na, grįžtam į savo kiemą ir Rimvydas Paleckis sakė, čia kučiai įdomiau kartais būna žmonėms. Ir tą mes matom, kad tas čekių skandalas, kurį čia įputė mūsų kolega Andrius Tapinas, tikrai drebina Seimą, kaip sakė užsienio reikalų ministras, drebina Seimą ir dreba, nežinau, kas ten kėdės ar širdis jiems nuo to, kas vyksta. 19 regis Seimo narių yra kol kas tik pradžia, Andrius Tapinas sako, bus daugiau, visokiais pjūviais tos informacijos pateikiamos. Žinot, ir visą laiką, kas vyksta, tai čia jau daug maž aišku, bet kokias tai turi pasekmes, galvoja apie rinkimus, iki rinkimų dabar pataisykit, turbūt kokie 8 mėnesiai, jeigu, nu, iki spalio apie 8 mėnesiai. Ir yra tokia versija, kad jau šitas skandalas kas, bet jau šitas turės pasekmių rinkimams, nes ta atminti žmonių, nors ir labai trumpa, bet šitiem rinkimam gali siekti su šitais visais čekučiais. Gali, Rimvydai, jūsų akimis palaidot kokį vieną kitą Seimo narį šitas čekučių skandalas su visais ten muzikiniais centrais ir mobiliais telefonais ir brangiais kompiuteriais kartu.
Jo, paradoksas, kad visi tie brangos dalykai panašu, kad liks, kaip sakoma, su jais, jeigu jie ir gražins pinigus, bet tai dar tik, suprantu, iš Andriaus Tapino tik tai įsibėgėjimas šitos temos. 19 yra paviešinta, taip jeigu atsimenu gerai, tai apie pusę dar gali būti naujų pavardžių Seime. Iš viso apie pusę Seimo narių gali patekti šitą vieną ar kitą istoriją. Ir čia, žinai, gali būti efektas tam tikros bangos, jeigu susiformuos kažkokios jėgos, kurios sakys, na, žiūrėkite, mes visiškai kitokie, mes, taip sakant, nevagiam ir nevoksim. Aišku, ta kita tema, kad praeina laikas ir apsivogė tie, kurie kalbėjo, kad nevoks niekada, bet, sakau, gali būt banga ir jeigu ta banga išliks, o Andrius Tapinas žada per rinkimų kampaniją dalinti brošiūrą, kurioje būtų visi tie atvejai dar kartą priminti, nesvarbu, kaip jie baigtųsi, kas ten ką gražintų ar negražintų. Ir čia toks įdomus dalykas, kad praktiškai visos tradicinės arba sisteminės, kaip mėgsta sakyti, nesisteminių partijų atstovai, sisteminės partijos jokių skirčių nėra politinių ir ideologinių.
Jeigu į partiją žiūrint, šventųjų nėra, nors pavienių Seimo narių galima rasti, kurie neprikišo rankų prie tų parlamentinių savo.
Taip, pavienių galima rasti, bet praktiškai sakau, politinių skirčių nėra ir tai akivaizdu, kad tie aukšti skaidrumo standartai, su kuriais ėjo Laisvės partija Marius Matijošaitis, ar ne, arba konservatoriai Dainius Kreivys, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Monika Navickienė, kiti Seimo nariai, na, švelniai tariant, nėra tokie aukšti ir būtent opozicijoje esančios partijos, sakau, ypač tos nesisteminės, kurios dirba, tas pats Ignas Vėgėlė važinėja po Lietuvą, susitikinėja su rinkėjais, kiti kandidatai prezidentus, jiem dabar tai yra puikus pozeris, kaip jie jį panaudos šią kitą temą, bet kalbėti apie vertybės, materialinių vertybių kontekste, tai yra, sakyčiau, na, būtų keista ir kvaili, jeigu to neišnaudotų. Mhm.
Ramūnai, aš taip pat prisipažinsiu, pagalvojau, kai dariau tą laidą, kad čia tokiam vat neparlamentiniam kol kas, nesisteminiam judėjimam tikrai korta į rankas šokinėt ant šito batuto, rodyt kokie neskaidrus dabartiniai Seimo nariai ir atvest į valdžią, dar labiau fragmentuojant mūsų partinį politinę sistemą, sakykime, naujus judėjimus. Jūs sutinkat, kad pasekmės gali būti tokios? Ar čia
klausimas, vis dėlto, žinot, klausimas apie kokius nesisteminius judėjimus
kalbame. Nu, čia buvo paminėtas Ignas Vėgėlė, pavyzdžiui, Ignui Vėgėlė, tai, na, nesisteminius gal netikslų žodis, tokius,
nežinau,
kol kas neturinčius valdžios judėjimus, naujus.
Nežinau, tiesą sakant, už Igno Vėgėlės nesislepia keli tūkstančiai žmonių, kurie sakytų, eime į Seimą, mes būsime kitokie, mes būsime geresni ir taip toliau. Man visa tai, kas vyksta su vadinamaisiais čekučiais, yra tam tikras nusivylimo Lietuvos politikos skandalas. Aš manau, kad tą jaučia kiekvienas žmogus, kiekvienas rinkėjas, kuris per rinkimus eina prie balsadėžių ir renka, kurisgi čia sąžiningesnis, kurigi čia įrašius į langelį. Dabar pasirodė labai daug kalbų apie tai, kad sistema bloga parlamentinių išlaidų, kad reikia tobulinti sistemą. Aš galvoju, kad ne sistema bloga, o problema yra su žmonių sąžiningumu ir mentalitetu. Visuomet tu turi galimybę sąžiningai, bet tu pats sąmoningai pasirenki sukelti klausimų. Tai va čia, man atrodo, yra problema.
Tie Seimo nariai, kurie aš dabar prisiminiau reakcijas jų, nu tai ką, man kompiuterio reikia darbui, man telefono reikia brangaus darbui. Ir tai yra toks, na, subjektyvus dalykas, ar tikrai 2000 eurų kompiuterius yra per brangus darbui. Aš nežinau, čia galim turbūt iki ryto diskutuoti, ar ten atminties reikia. Vienas sako, memuarus rašys, kitas sako, podcastus transliuos, trečias sakys dar kažką. Ir tu tada labai, na, į tokius slidžias diskusijas eini.
Čia mes galime atsiremti į kitą dalyką. Kiek kalbėjau su Seimo nariais, kurie pirko naujus kompiuterius, naujus telefonus, tai pavyzdžiui, jie sako, kad kanceliarija neišduoda normalios įrangos. Neįmanoma dirbti su tais kanceliarijos išduotais kompiuteriais. Gerai, jeigu tai iš tikrųjų yra problema, tokiu atveju, galbūt kanceliarijai reiktų apsirūpinti naują įrangą ir ją kas kažkiek laiko atnaujinti, ane? Tada būtų paprasčiau. Klausimas, ar mes tikrai išvengtume naujų žaidimams skirtų kompiuterių pirkimo? Aš jį labai abejoju, tiesą sakant. Nes tas godumas karts nuo karto vis tiek jis išlenda.
Kągi, darom trumpą pertraukėlę, naujausios žinios, Ramūnas ir Rimvydas, likit su mumis, mes grįšim netrukus. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Ramūnas Jokubauskas, 15 min portalo žurnalistas ir Rimvydas Paleckis. Rimvydas yra iš Lietuvos ryto televizijos. Šnekam apie savaitės aktualijas ir čia sustojom ties per pertrauką. Labai gerai apibūdino Rimvydas, ar tai Ramūnas, dabar sąžiningumo testas Seimo nariams. Sąžiningumo testas, parlamentinės išlaidos ir kas ketvirtį vis pasižiūrim. Ir tas pats Andrius Tapinas žadėjo, kad po savivaldos ateis laikas ir Seimui. Čia jokia naujiena, joks siurprizas neturėtų būt, kad na, visuomenė paklaus, pažiūrės, patikrins, ką pirkot, už kiek pirkot, ar ne per brangiai, ar pagristai, ar reikalingai ir panašiai. Tai, Ramūnai, vis dėlto, jūsų akimis, na, gal dar sustokim truputį, aš dabar galvoju ir su jumis aptarėm tas reakcijas Seimo narių, reakcijos, vat į tai, kaip reaguoja, mes su Rimvydu pasigodėm, kad labai sunku buvo ketvirtadienį žmonės prikviesti tiesioginį eterį ir tuo žmonės, kurie jau ten eterio vilkai, kiekvieną dieną po 10 interviu galėdavo duoti, jie kažkaip nekalbus labai tapo ir nenorintis eiti į laidas. Kaip jums tos visos reakcijos? Ką jos parodė vis dėl to? Kas tą sąžiningumo testą išlaikė, kas neišlaikė?
Gal čia būtų galima rasti kažkokią aliuziją į tai, kas vykdavo kokiam vaikų darželyje, mokykloje, kai būdavo pagaunamas koks nors neklaužada darantis kokią nors vadinamąją zbitką ir nuleidęs galvą siunčiamas į kampą. Tai tokių siunčiamų į kampą nelabai buvo. Buvo Valinskas, kuris pažadėjo ar tai gražinti pinigus, dabar neprisimenu, ar palikti tą įrangą.
Pinigus gražinti, man atrodo, Matijošaitis palikti įrangą pažadėjęs.
Ne, nėra ten taip. Iš tikrųjų, jis dar palauks Seimo etikos ir procedūrų komisijos sprendimo, tai ten dar toks klaustukas šiek tiek ant to.
Nepakip ten šito kabliuko, sakykim, visuomenėje.
Taip. Tai va, dauguma kaip tik spurdėjo, galima sakyti taip, kai jiems buvo keliami klausimai. Antanas Matulas, tas pats Andrius Mazuronis viena šaipėsi, kalbėdamas su žurnalistais, kad ir su manimi, Kitas kaip tik kalbėjo labai iš aukšto ir pakeltų tokiu tonu vos ne, ką tu čia žurnalistas man skambini ir ko tu čia tuos klausimus man uždavinėjai dėl to kompo už 2700 eurų. Na ne, mano požiūris yra toks, kad mes vis tiek žurnalistai esam tam tikras tarpininkas tarp jų ir tarp žmonių, tarp rinkėjų. Ir jų tokia pozicija, man atrodo, jiem patiem kasa duoda artėjančiuose rinkimuose. Kaip ten bus, pažiūrėsim dar iki rinkimų labai daug. Ta rinkėjų atmintis kartais spėju, kad būna ganėtinai trumpa, bet kad vienokių ar kitokių postumių gali būti, tai aš nė nebejoju.
Mūsų klausytojas Justas sako, kad daiktas pirktas už valdiškas lėšas turėtų būti paliktas asmenims, ne asmenims, atsiprašau, valstybei. Jis stebisi, kaip taip gali būti, kad jis lieka asmeniui po rinkimų. Aišku, pusę klausimų mūsų klausytojų yra adresuoti ne jums, o Andriui Tapinui, ten ir prisimena Palangą Aistę, bet na, aš negaliu atsakyti, turbūt ir jūs negalite atsakyti, kaip ten su savivaldos rinkimais, kas ten buvo ir čia matyt pačiam Andriui klausimas. Ką rašo kiti, aha, dar tas beje mačiau kažkur tai komentaras yra ar net Domanto, kad šitas čekučių skandalas priedanga kitiems skandalams, stadionams ir visiems kitiems nukreipdėmėsi. Dažniausiai toks klausimas būna, ar čia vienais skandalais rimvidai negesinami kažkokie kitos istorijos, kiti rezonansiniai dalykai.
Na, kaip čia pasakyt, sąmokslo teorija leistų taip galvot, bet jeigu jos nesam gerbėjai tų sąmokslo teorijų, tai manau, kad ne. Kiekvienas skandalas yra sau, klausimas, kiek jam skiriama dėmesio viešoje erdvėje, kiek žurnalistai mano, kad tai yra svarbu apie tai kalbėti, tai aiškintis, taip yra visokių nuomonių, bet aš manau, kad čia nereiktų dengti vienas kito stadioną savo, čekistai savo ir tą reikia tiesiog imti ir išsiaiškinti vieną kartą kiekvieno atskiru atveju, nes tie paaiškinimai, tas nenoras kalbėti, jis aišku, būtent ir na, ir vilėmasi, ir vilėsi žmonės tuo, kad kitas skandalas užgoš. Ne, vat aš čia kažkaip praplauksiu, pasimirš, neapsišviesiu to skandalo kontekste, arba, nu gerai, jau ten Seime nepasislėpsi nuo žurnalistų, nes jie tiesiog tave pagauna ir kalbina, bet tarkim, neįmas į laidas, arba nenoras kalbėti, tai ką mes Aurimai su tavim patyrėm, ir manau, ir kiti žurnalistai, tai rodo, kad jie mėgina maksimaliai greitai lokalizuoti šitą temą, ją maksimaliai gesinti ir nesišviesti daugiau, negu kad ir taip jau yra apsišvietę. O rytoj bus kita diena, rytoj bus kitas skandalas ir galbūt pasimirš. Bet sakau, aš manau, kad nepasimirš. Ir tie klausimai bus užduodami artėjant rinkimams, ypač kai bus susitikimai su rinkėjais, manau, bus ir apskriti stalai, žurnalistai dalyvaus ir tie klausimai bus priminti. Tai, bet šiaip aš manau, kad tiesa išlaisvina, jeigu jie, tie, kurie dar neištraukti, taip sakant, jie visi yra tinkle, o čia yra įdomiausia, jie yra kaip to žuvis tinkle, tik tai dar po vandeniu. Dalis jau ištraukti, dalis dar ten, reiškia, bando ištrūkti, bet tu pats išlysk į tą paviršių, kol tavęs neištraukia. Pasakyk, prisiduok, paprastai tariant, ir manau, tai bus geriausia, mažiausia blogybė iš visų tų blogybių, kurios gali su tavim atsitikti, nes tugi pats puikiai žinai, ką tu ne taip padarėjai. Niekas už tave geriau nežino.
Turėjom visai nesakyti.
Labai gera mintis, Rimvydo, tiesą sakant. Patiems tiesiog prisiduoti viešai, paviešinti ataskaitas.
Man atrodo, ar nelaisvės partija pažadėjo Vytautas Mitalas pas mūsų eteryje kažkurią savaitės dieną, kad viešins visą partiją prevenciškai, žodžiu, viską ką.
Nuo balandžio.
Ką kas išleidžia, čia matyt vienas iš vaistų galbūt būtų, kaip Transparency International vadovė sakė, Raudonų žandų testas, man atrodo, taip, žodžiu, skambėjo, ten yra tokia savoka, tokia samprata, kad yra, jeigu tu jau raudonuoji prieš kažką, vadinasi, kažką nelabai sąžiningo darai, tai tas raudonų veidų testas galėtų būti, vat viešinant, kitas sprendimas, dabar galvoju, Ingrida Šimonytė gi pasiūlė, beje, kuo pasibaigė ir savivaldos skandalas, bičiuliai, pasibaigė tuo, kad, žinot, visi čia piktinome, sakėm, kaip čia negražu, kaip čia negerai, bet pasikėlė tas visas išmokas, prisilipdė prie algos ir nieko, ir viskas, ir sprendimas, ar vis dėlto šitu keliu nueis ir Seimas, nes aš įsivaizduoju, kad tai, nu, to nebuvo parodytas kažkoks hipersažiningumas, nes čia yra sažiningumo testas, bet va, prisilipdai prie algos ir perki ką nori tada, ar čia būtų sprendimas, ką jūs galvojat, Ramūnai?
Tiesiog tos išmokos savivaldoje, jos tapo alga ir kiek teko kalbėti su merais pastaruoju metu, jie skundžiasi vis, kad na, čia tikra kiaulė pakišta našta savivaldybės biudžetui, nes išlaidas gerokai didesnės negu prieš tai. Tai čia gali būti šioks toks vienas niuansas klausimas, kaip būtų su Seimu, ne? Siūloma būtų pririšti prie algos tas išlaidas. Klausimas, kokį dydį mes pririštume. Ar tą patį, ar didesnį, ar mažesnį. Kiek mes leisime politikams, kiek mes norime, kad politikai būtų privilegijuoti. Čia tas klausimas, kurį mums reikėjams irgi reikės spręsti per rinkimą.
Nueis šitų kelių ir Seimas, kuriuo nuėjo savivalda, vis dėlto gerai tai būtų, blogai, rimtai, jeigu tai būtų tie 1,5 tūkstančio, kaip dabar tos parlamentinės išlaidos, kurios čia mes per pertrauką kalbėjom, kad visam pasaulį ir Europos parlamente kelia nuolatinės aistras ir diskusijas, būtų tiesiog prie algos pridėti.
Aš tik priminsiu, kad kitas Seimas jau dirbs su dviguba alga, ta prasme, jeigu dabar 2000 yra maždaug į rankas eilinio Seimo nario, tai bus 4 tūkstančiai ir man atrodo su trupučiu, tai jau yra, na, sakykime, ženkliai, įsivaizduokit, mums dabar visiems didėtų dviguba alga, reiškia, nuo spalio mėnesio, ar ne, tai nu, kitaip tariant, negali sakyt, kad tai, reiškia, nieko nereiškia, tai bet taip, jeigu man reikėtų spręsti tą klausimą, kiek sakau, kiek žinau iš kitų šalių parlamentų, iš to paties Europos parlamento, reiškia tų visų tvarkų, tai na, visada tai yra toks sąžinės testas, ar ne, tai mes esam girdėję ten ir italai ir kitų šalių parlamentarai Europos, jie nevengia, tarkim, savų samdyti į savo biurus, ten giminės, reiškia, artimuosius įdarbina, iš savų nuomojasi biurus ten už daug pinigų. Na, kitaip tariant, ir tai irgi yra visio zakona, kitaip tariant, tai yra teisėta, tai nėra neteisėta, kad būtų aiškiau, bet tai yra tokie moraliniai klausimai. Tai aš manau, kad visada, kai yra tokio lovio regimybė, o tiksliau sukurtas lovys, tai visada jį kas nors įlips. Nu, taip yra. Žmonės tokie yra. Ir dažniausiai neįlipa mažuma, o dauguma įlipa. Tai, kad tą vieną kartą pabaigt, žmonių prigimties nepakeisi, bet gali apynasrį uždėti. Tai tas apynasris, aš manau, ir būtų tas 100 ar 200 ar 500 prie algos, bet tada ir pasimatytų. Ar tas pats Gedvilas pirktų naujausią, reiškia, iPhone'ą už savus, kitaip tariant, ne už valstybės pinigus, ne už valdiškus, kaip jie juos vadina, bet už savus ar pirktų naujausią iPhone'ą. Nu, tada ir matytume ten, ar Matulas, reiškia, pirktų naujausią kompiuterį. Tai nėra, manau, kad nėra kito kelio ir manau, kad Šimonytė su Gabrieliu Landsbergiu tą labai gerai perpratė, įvardino tai, kad tiesiog tai yra reputacijos, kad reputacija, man atrodo, kažkaip jinai tai pasakė, kad reputacija daug brangesnė negu ten tie kompiuteriai, kuriuos jūs tuo metu nusipirksite.
Tos išlaidos parlamentinės, bet vis dėlto jūs sakot, Rimvydai, kad Seimas gali neišdrįsti, nes jau taip dvigubai alga didėja ir tada dar 1,5 tūkstančio, tai čia jau rinkėjų akise gali atrodyti jau labai, labai neskanu. Ramūnai, ar bus nueita jūsų akimi šitų kelių, vat, Šimonytė siūloma, ar ne?
Sunku pasakyti, kas čia dėsis dar iki rinkimų.
Nes čia rizikos irgi nemenkos. Žmonės gi suskaičiuos, kiek tada Seimo nariai algos gaus ir tada jau gali irgi gauti atgal konkorėžių.
Nežinau, man sunku spėlioti, ko mes galime tikėtis iki rinkimų ir ar Seimas drįs kažkokių didelių svarbių dalykų priimti, sakykim tai. Bet aš ką dar norėjau priminti, tai mes kol kas turim tik įrangą. Mes dar neturim nei kuro, nei automobilių remontų, plovimų, draudimų, saldainiukų, tušinukų ir gėlyčių ir taip toliau ir taip toliau. Dar yra labai daug sąskaitų, kurias jaučiu gal net ir šiandien kolega Andrius Tapinas nagrinėja ir ten dar zuikių iš kepurės tikrai ištrauksime. Tai reikia sulaukti turbūt pabaigos, kad kažkas žinotų, ką galima daryti, bet sakau, man atrodo, kad kiekvienam politikui ir tam, kuris dabar yra Seime savivaldoje, ir tam, kuris galbūt galvoja apie tokį kelią, reikėtų pagalvoti apie tai, ką jis darytų tokiose situacijose. Ar jis, vat, kaip Rimvydas sako, bristų į tą lovį, įkištų ten savo snapą, ar elgtųsi kaip tik kitaip. Tai čia vat, nuo to ir prasideda turbūt mūsų politinė kultūra, nuo kiekvieno iš jų pagalvojimo, ką jis darytų tam tikrose situacijose. Tai turim Seimo narių ir dabar, kurie yra atsisakę parlamentinių išlaidų.
Čia yra matančių tame ir tam tikrą mūsų politinės kultūros brandos didėjimą. Žinot, prieš 30 metų buvo viešbučiai, gamyklos, dabar jau tik tai telefonai liko ir dar smulkesni dalykai. Tai, žodžiu, tobulėjam gal, bet Andrius meta mums klausimą. Ar jums netrodo, kad tiek dėmesio mobiliųjų telefonų ir kompiuterių kainoms šiek tiek primena nuolat besitęsianti mūsų šalies ubagų mentalitetą? Mes pykstam, kad tautos išrinktieji nori turėti gerą įrangą, kad ir likus metams iki kadencijos pabaigos. Ar šitos temos informacinis toks dirglumas aukštas, tai kad žmonės komentuoja, skambina, diskutuoja apie tai, nerodo, kad tam tikram prasme esam biedžių šalis, kaip sako Andrius?
Tam tikra prasme tai tikrai esam, tai juk turime kelis šimtus tūkstančių žmonių, kurie Lietuvoje gyvena žemiau skurdo ribos, jeigu neklystu. Nesuduria galo su galu. Tuo labiau prisiminkime, kad ir tuos pačius mokytojus iš, nežinau, Jėzno gimnazijos, sakytim. Na, ar jie sau gali leisti kasmet įsigyti po, na ne kasmet, bet apskritai įsigyti kompiuterį už 2700 eurų, nusipirkti naujausią Samsung telefoną su dvigubu ekranu. Na, va, ir čia mes ir žiūrim, ar tu kaip politikas atliepi savo rinkėjus. Tai nežinau.
Kaip jums atrodo, Rau?
Aš tai galiu pasidalinti dar vienu tokiu girdėtų atveju, jeigu jis išlys, tai čia bus, manau, vienas iš sensacingiausių šito skaidrinimo akcijos rezultatų. Vėlgi negaliu pasakyti, kad nejokavo man šaltinis, kuris apie tai kalbėjo. Gal tai buvo pajokavimas, bet jeigu tai tiesa, tai neva yra egzempliorius Seime, reiškia Seimo narys, kuris pirko, gal jūs irgi kažką girdėjot, kuris pirko senus automobilius už savus, nu, ta prasme, už algą, nes seno automobilio negali nusipirkti už parlamentinės lėšas, bet remontuoti gali už parlamentinės lėšas, legaliai, oficialiai. Tai jis neva tą darė, tada parduodavo, reiškia, investuoja, taip sakant, parlamentinės lėšas į seną automobilį, parduoda, nu, natūralu užsidirba, na, ir taip kelis kartus. Tai panašu į absurdą, bet kalbant apie tą kontekstą, kurį mes čia aptarinėjom, tai neatmesčiau, kad tai tiesa. Ir čia, aišku, jau būtų žvaigždė. Aš manau, čia būtų žvaigždė šitos istorijos. Galbūt jį vien dėl to perinktų žmonės, kad žmogus labai išradingai ir iškenaudojo valstybės lėšas. Bet kartoju, aš manau, kad čia kas ką bekalbėtų, kol yra galimybė, nesakau vokti, bet švaistyti turbūt pinigus, kurių kitaip nepaimtum, nei kad paimi per kompiuterius naujausius arba per naujausias aparatūras, tol ir bus tas, ta tema, taip sakant, nesibaigs. Nesibaigs, nes žmonės yra tokie, kokie yra. Ir sąžiningų dėja yra panašu, kad mažuma, bent jau šitam Seime.
Tai, na, iš to, ką aš iš jūsų girdžiu, aišku, skamba sunkiai įtikinamai, bet turbūt Ramūnai patvirtinsi, kad jau mes prie visko pripratę ir visuomenė jau tiek pripratus, kad turbūt nebūtų didelė bomba ir tokie dalykai, ką Rimvydas pasakoja.
Tarp kitko, tas pletkas, sakykim, taip kaip šmėklas klando, man atrodo, dabar prasidėjus skaidrinam skandalų Seime, nes aš irgi prisipažinsiu, kad tikrai esu tą girdėjęs, bet nežinau žmogaus, nesusieju to su žmogumi kažkokiu vienu, nežinau pavardės, kaip sakant, bet kad tai sklando ta mintis, tai taip, taip.
Nu,
klausimas, ar tai tiesa.
Intriga, jeigu tai yra tiesa, tai tikrai nebejoju, mes apie tai sužinosim. Aš manau,
būtų
tai,
ypač įžulu, tikrai ypač įžulu būtų.
Ir tie visi skeletai spintose bus ištraukti taip, Rimvydai.
Tas, kas man sakė, tai, na, nepanašu, kad, bet vėlgi, nu, į žmogų neįlysi, bet šaltinis patikimas ir aš tą priėmiau kaip tokia sunkiai įsivaizduojama, bet realybė. Bet tai, ką mes prieš tai ir kalbėjom, dar neprieita prie kelionių, prie čekių už kūrą, prie čekių už... Na, kreivysgi draudė savo asmeninį automobilį, nors turėjo, reiškia, valdišką, ne, ir suskubo gražinti pinigus. Nu, tai vat šitie simptomai rodo ir reiškia, kad tai, ką aš papasakoju, ir tai, ką Ramūnas patvirtino, kad irgi girdėjęs, kad labai nereiktų nustebti. Ruoškimės, sakykime, ruoškimės ir šitam atvejui.
Taigi, ruoškimės, nors, aišku, iš karto pasipylė komentarai, kad reikia paviešinti visus sąrašus ir tada jau patys žmonės pamatys, kas ten kokias ar mašinas pirko, remontavo. Bet ačiū jums, bičiuliai, dabar jau laikas mums išsiskirti. Žiūriu į laikrodį, vieno įdomiausių vietų mūsų laidoje, Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas, Ramūnas Jokubauskas, portalo 15 min žurnalistas. Ačiū jums labai. Ačiū visiems tiems, kurie klausosi. Gražios visiems dienos, geros savaitės ir likit su Žinių radiju.